Gotarvanên heja peyamnerê dengê Amerîkayê Eyüp Demir li gelweye. Wezîrê Tendurustiya Tirkiye Fahrettin Koca encama herî dawî ragihand. Em ê rewşa dawîçiyê ji bo we pêşkêş bikin. Vîrusa korona di nav sê mehan da li hemû dinyayê belav bû. Bandora vê vîrusê li Tirkiye jî xwe her roj zêdetir diyar dike. Wezîrê Tendurustiya Tirkiye Fahrettin Koca encam ragihand. Di 1 Nîsanê da li gorî daxuyaniya Koca 63 kesên din di nav 24 saatan da mirine. Hejmara miriyan tevahî gihîştiye 277 kesan. Li ser 106,779 kesî da test hatiye kirin û di nav vana da jî 15,679 kes pozîtîv derketiye. Wezîrê Tendurustiyê Fahrettin Koca daneyên herî dawî wiha radigihîne.
Ben bu arada bugünkü verileri de sizlere açıklamak istiyorum.
Ez dixwazim daneyên herî dawî bidim. Ji bo we bêjim. Di nav 24 saetên dawî de testên ku hatin çêkirin hejmara wan 14,396 e. Di nav vanan de kesên ku nexweşên korona derketine 10,148 in. Dîsa yên ku jiyana xwe ji dest dane 63 kes in. 333 nexweşên me ji baş bûne û çûne mala xwe. Dibe ku ev tiştê ku diqewimin we têxe nav fikaran û bi fikar bin jî. Lê di aliyekî de bila dilê we rehet be. Em dikarin ew kesên ku nexweşên korona ne bilez diyar bikin. Bi van destxistina vîrusan izole dikin û civakê diparêzin.
Vîrus taşıyan hastaları izole ediyoruz, toplumu koruyoruz.
Wezîrê Tendurustiyê Fahrettin Koca ji bo bergiriya vîrusa korona sê tişt pêşkeşî raya gel kir. Koca ev sê tişt wiha radigihîne.
Temas, mesafe, izolasyon.
Li vê derê sê tişt gelek girîng e. Ewana jî destan, navbir û izolasyon. Ev sê peyv ji bo jiyanên nîrxên herî girîng in. Pêwîst e ku em di navdestanê de nebin, di têkiliyên xwe ser navbira xwe baldar bin û heya ji metê xwe izole bikin. Li her derê dinyayê kesên ku ser vî bi awayekî zanistî dixebitin vî radigihînin. Di vî warî de zanyarî her roj pêş dikeve. Dîsa izolasyon her roj girîngtir dibe. Têkoşîna esasî bergiriya belavbûnê ye. Zanyar çi dibêjin, zanista tendurustiyê çi dibêjin ew girîng e. Bijîşkî vî ya dibêje. Ji destanê birevin, navbir têxin navxwe û xwe izole bikin.
Temastan kaçın, araya mesafe koy, kendini izole et.
Heta niha Tirkiye nexşa nexweşên korona diyar nedikir. Wezîrê Tendurustiyê Koca ev nexşe jî ragihand. Li gorî vê nexşe nexweş û miriyê herî zêde li Stembolê ye. Di nav van bajaran da 5 bajarên sereke û hatete diyar kirin. Li Stembolê 8,852 kes nexweşê korona ye û 117 kes jî mirine. Ev hejmar li İzmirê 853 nexweş û 18 mirî, li Enkarê 712 nexweş, 7 mirî, li Konya'yı 584 nexweş, 7 mirî, li Kocaeli'yi 410 nexweş, 8 mirî tete diyar kirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enkarê.